discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Despre Moldova se zice că din voia întâmplării a devenit stat independent, spre deosebire de o bună parte a țărilor de pe glob, care și-au dobândit prin sacrificii dreptul de a-și decide liber soarta. Republica Moldova este singura țară din lume în care guvernanții au dat foc declarației de independență. Despre realizări, eșecuri și viitor vorbim la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Speakerul democrat Andrian Candu a anunțat că au fost adunate 39 de semnături ale deputaților în sprijinul unui amendament constituțional care să anuleze imunitatea parlamentară. Vorbind după ședința de vineri a legislativului, Candu a spus că, având un sprijin peste minimul necesar, acest proiect va fi trimis spre avizare Curții Constituționale. Inițiativa survine după ce Comisia Electorală Centrală a respins săptămâna trecută organizarea unui referendum al platformei DA, care includea anularea imunității deputaților și reducerea numărului acestora. Platforma DA a atacat decizia CEC în justiție și a amenințat cu un nou protest antiguvernamental amplu luna aceasta. Fostul premier Iurie Leancă a spus la procesul de corupție al fostului său șef pe linia de partid, Vlad Filat, că acesta l-a sfătuit să accepte cedarea unui mare pachet din acțiunile statului la Banca de Economii către două bănci rusești în schimbul unei infuzii de capital. Redându-le jurnaliștilor mărturiile depuse vineri la audierile de la judecătoria Buiucani, Leancă a spus că discuția a avut loc când el a preluat funcția de premier de la Filat în 2013. Opinia domniei sale a fost că cea mai bună soluție ar fi diminuarea cotei statului, a spus Leancă, al cărui guvern a aprobat tranzacția, după care Banca de Economie a fost devalizată. Leancă a vorbit din nou și despre decizia guvernului său să garanteze un mare împrumut acordat de Banca Națională, Băncii de Economii și altor două bănci devalizate pentru a le salva de la faliment înainte de alegerile din 2014. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit, de aceea am cerut ca să fie o investigație internațională în acest caz, a mai spus fostul premier, care figurează în proces în calitate de martor. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus că așteaptă depistarea și tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați de dispariția miliardului din băncile moldovene, care a cauzat căderea economiei și pierderea credibilității în reforme. Este clar că miliardul nu a fost furat de o singură persoană și este foarte important ca toți responsabilii de această crimă să răspundă în fața justiției, să nu fie aplicată selectivitatea, a declarat Tapiola la postul Pro TV Chișinău. El a mai spus că procesul fostului premier Vlad Filat l-a judecat pentru luare de mită și abuz în dosarul devalizării băncilor, trebuie să fie transparent, așa încât să fie asigurat dreptul inculpatului la un proces public și al cetățenilor la informație. Premierul olandez Mark Rutte prezice că va fi nevoie de luni de zile de negocieri pentru găsirea unei soluții de ratificare de către Olanda a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina, după ce olandezii s-au pronunțat la referendum împotriva ratificării. Rutte, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a declarat la o conferință de presă la Haga că acordul trebuie modificat ca să poată fi ratificat, dar că va fi un proces complex pentru că se va intra pe un teren necunoscut. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a spus că țara sa este gata să înghețe producția de petrol la nivelul lunii ianuarie, printr-o așteptată înțelegere cu Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC. Dar Novak a recunoscut că țările OPEC ar putea propune alte cote ale producției în cadrul conferinței așteptate pe 17 aprilie la Doha, în Qatar, pentru încheierea înțelegerii care va avea scopul să ducă la scumpirea petrolului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Odată la 4 ani, cetățenii aleg politicienii sperând de la ei locuri de muncă, salarii mai bune și curățenie morală. Dar după un sfert de secol de la proclamarea independenței, sunt multe voci care spun că Moldova eșuează ca stat. După fiecare reformă începută, cei reformați ajung să fie mai săraci, iar cei care sunt chemați să facă reforme ajung a fi și mai bogați. Oamenii cu care am discutat pe străzile capitalei regretă că au votat corupție și culeg sărăcie.
Cum au fost acești 25 de ani de independență pentru Republica Moldova și cetățenii acestui stat?
Pierduți. N-am făcut nimic. Cred că poporul nu și-a ales pe cei care trebuie să-i aleagă. Și cei care au umbla cu minciuna, au dus în eroare tot poporul, până s-au cățărat ca păduchi în cap și nu putem scăpa de ei.
După 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cât de mândre sunt cetățenii că trăiesc aici?
Eu, ca tânăr, sincer, nu chiar. Pentru că, practic, economia e slabă și eu chiar îmi propun să plec peste hotare. Eu nu vreau să rămân aici.
Ce v-a dezamăgit și cine v-a dezamăgit?
Cei care lucrează în Parlament, care nu fac nimic pentru țară, pur și simplu fără banii statului și corupția și sărăcie mari.
Dacă aleg toți cetățenii să abandoneze țara, să plece de aici, cine rămâne și ce viitor are statul ăsta?
Înseamnă că nu are viitor, dar ca să stăie tinerii trebuie să-și dea seama aceea de mai sus ce se întâmplă și să-i oprească cumva.
Dacă ar trebui să voteze mult pentru cineva, nici un partid care a fost până acum la conducere, eu nu-l votez.
De ce ați pierdut încrederea? Ce v-a dezamăgit?
De ce că se ocupă numai cu tălhărismul, cu nănășismul și cu mătrismul?
За 25 лет независимости Республики Молдова, что было плохо и что было хорошо?
Я приехала из Германии. Я всю жизнь до 30 лет прожила здесь, получила образование, да, и смотрю с большим ужасом на ту страшную сказку, которая, по сути дела, происходит здесь, в Молдавии. Молдавию за границей называют страной чудес. То, что происходит с правительством, то, что долгое время не могли найти общий язык между собой, просто руководящие здесь, приходящие к власти люди. Для людей что они делают? Ничего.
А какие политики должны быть у власти, чтобы что-то изменилось в стране?
Грамотные, профессиональные люди с определенным образованием. Растить каким-то образом. Я думаю, что лет 50 понадобится сменить не одно поколение на то, чтобы здесь как бы что-то как-то пришло в сознание.
Вы бы возвращались в Молдову?
Конечно, я бы вернулась в Молдову, если бы здесь был хоть относительный порядок, да, хоть какое-то производство, хоть какая-то юридическая защищенность. А так этого нет здесь. Без коррупции, без кумовства, без взяточничества. Вот и все. Хотелось бы, конечно, но это сказка, опять же, это хорошая сказка.
Cum a fost acești 25 de ani pentru independența Republicii Moldova?
Of, nu, dacă spune super cineva, nu cred într-așa stat.
De ce?
E un stat artificial făcut.
Stat tratat, cu părere de rău.
De ce s-a adâncit această prăpastie între cei care o duc greu și foarte greu și cei care au ajuns să fie bogați, numiți de către cetățeni oligarhi?
După 96 încoace, după 94, când am dat putere chiar și alăși Diacov, agrarienic, era atunci, au permis să formeze clanurile astea mafioși. Nu mai vorbim de justiție, să trece în justiție. Dacă în justiție ar fi o regulă sau zicem, să respecte legea cum este ea bună sau rea, ar fi foarte bine. Chiar acum mă întâlnim cu un coleg la piață, îmi povestește trei copii are. Trebuie să plecați.
Mi-au adus sărăcine. Păi asta și este problema, pleacă din cauza sărăciei, din cauza oligarhiei, din cauza hoților, din cauza bandiților, nu știu cum să mai numește.
Vedeți, pun gratii, antiglonți prin Parlament, suntem de popor, asta e o forță mare, dar poporul nostru este un popor blând și nu este un popor care să lupte. Și toți îndeamnă că sângele nu trebuie vărsat, dar printr-o manieră așa mai dură, mai grosolană, se poate scăpa de ei.
Ce vă doriți cel mai mult?
Ca poporul să fie popor, iar cei care conduc poporul să conduc pentru popor, dar nu pentru dânși. Asta îmi doresc de toți cei 25 de ani, sunt cu inima și cu gândul că totuși o să vină posibilitatea aceea când o pute să ne luăm țara înapoi și să scăpăm de urgiile astea care sunt ca niște căpuși. Ia care s-au înfipt în trupul nostru, poporului și suc, și suc, și suc, și nu putem până când.
Care e răul cel mai mare astăzi în Moldova? Cine e acest rău mare?
Sigur că tot este acela care e din umbră și dirijează cu toate păpușile. Nu e atât puternic, dar el a pus mâna pe toate pârghiile. Înțelegeți dumneavoastră? Și pe toți îi șantajează și îi cumpără și îi vinde și se joacă. Adică este un om crunt, rece. Și nu vreau să spun cuvinte murdare, dar ar merita cele mai murdare cuvinte.
Cine?
Plahotniuc. El își bate joc de toți. Eu socot că 70% din persoanele care sunt slugoi lui Plahotniuc, ei nu sunt bucuroși de asta. Dar își fac de-o că au venituri de la asta.
Și de ce să nu pui interesul cetățeanului și a statului
ca prioritate?
Să începem de la Imperiul Otoman, când toți duceau cu bani și își cumpărau toate astea. Și se vede că asta e un viciu al nostru național.
Sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova? Sunteți patriot al acestei țări? Noțiunile astea, în general, se înstrăinează? Ajung să fie străine sau mai caracterizează națiunea?
Sunt mândru că sunt moldovean și ar vrea să fie toți așa cum mă simt eu.
Cât de mult sunteți preocupat de ziua de mâine și de viitorul acestui stat? Și cum puneți noastră personal umărul ca lucrurile să se schimbe?
Păi umărul nu-l punem de la 25 de ani, punem umărul. Păi sunt rezultate, sunt acuține. Majoritatea doresc, practic, totuși și pe o societate unită. Dar sunt convins că o să fie. Poate nu azi, nu mâine, dar oricum o să fie. Chiar dacă nu o să fie bază mâine, la legile următoare sunt convins că oamenii de acum aș dat seama, știu și fac. Că nu suntem vinoveți, în primul rând, că atunci când trebuie de ales, trebuie să alegem oamenii concreți.
Data viitoare, cum o să votați? Diferit de cât ați votat în acești 25 de ani de independență?
Eu, dacă o să avem tărie de caracter, putere să fim uniți împreună, totul și normal.
Originară din Strășeni, Lilia Calancea a absolvit Facultatea de Limbi Străine de la ULIM, Institutul de Înalte Studii Europene și Internaționale de la Nisa, Franța și Institutul Superior pentru Traducători și Interpreți. Tânăra s-a stabilit cu traiul în inima Europei. Departe de casă de mai bine de un deceniu, de acolo de la Bruxelles, urmărește tot ce se întâmplă în Moldova. I-am propus și ei să discutăm despre realizările și eșecurile înregistrate pe parcursul celor 25 de ani de independență a Moldovei.
Mai mult mă interesează partea omenească a eșecului, partea asta mai afectivă, mai psihologică. Pe mine, ca și pe orice alt cetățean, mă atinge pentru că nu mai sunt în Republica Moldova. Eu sunt un cetățean plecat. Poate fac parte din puținele excepții care n-a părăsit țara pentru că a plecat la muncă. Așa, pentru că trebuia să hrănesc copiii sau ceva, nici nu eram căsătorită. Am plecat la studii și acolo deja am întâlnit pereche, l-am întâlnit pe soțul meu și pe mine asta m-a făcut să rămân în afara țării. Mă rog, când ești tânăr, îndrăgostit, îți faci proiecte, e un pic altfel, lucrul ăsta devine altfel, dar când e vorba de familie, de strămate, când mai ales femeile trebuiau să plece, la un moment dat au fost nevoite. Asta e cea mai mare tragedie. Plecarea femeilor din Republica Moldova, femei cu studii superioare, cu experiență în meseria pe care au avut-o, femei deștepte, frumoase, și-au sacrificat cei mai frumoși ani, și-au sacrificat familia, care e cel mai important pentru o femeie. Asta e o mare tragedie.
Fenomenul ăsta al exodului e văzut doar ca un dezavantaj sau totuși ca un avantaj sau și unul și altul?
Un singur avantaj, poate că e cel mai mare, totuși ieșirea dintr-o țară care era izolată un pic. Noi n-am avut posibilități, așa cum le au acum tinerii, să plece într-o vizită, într-o călătorie, la studii. Pe vremea mea, când eram eu studentă, era un vis. Eu fac paralel asta ca să vedeți cât de complicat era pe timpul meu ca să plec, adică cu 14-15 ani în urmă, și acum tineretul când poate ieși oricând. Deci acum avantajul pe care îl văd eu totuși există, că tu ieși din țară, tu vezi lumea, tu vezi cum lumea gândește, cum trăiește, cum se bucură de viață sau nu se bucură de viață, vezi și probleme care apar într-o țară mai civilizată și vii cu bagajul ăsta, cu mintea mai deschisă un pic, vii acasă, încerci să schimbi niște lucruri, poate că e un eșec pentru că se întorc tinerii în Republica Moldova, încep afaceri, poate că e un eșec. Dar asta e o experiență de viață foarte bună.
Lipsa modelelor de politicieni în societate se răsfrânge asupra felului cum gândesc însăși cetățenii?
Desigur, acum eu nu știu dacă avem noi politicieni, noi avem clovni. Dacă așa să vă spun sincer, eu nu știu pentru tineretul de azi ce lider politic poate să inspire. Eu nu văd doar scandaluri. Toată lumea înțelege că scandalul există pentru a distrage atenția, dar tineretul am impresia că se orientează deja peste hotare, pentru lideri politici. În Moldova nu există lideri politici care ar inspira, care ar da speranțe, pentru că au fost prea multe dezamăgiri. Chiar și cei lideri politici care la un moment dat au putut să inspire și tineretul să urmeze, la un moment dat ei s-au trădat singuri pe sine, au dezamăgit și crunt, au dezamăgit crunt. Și din păcate e foarte greu să reconstruiești pe ruine ceva. Trebuiește o personalitate foarte puternică și integră.
Alegerile prezidențiale ar putea să scoată la suprafață o asemenea personalitate?
Maia Sandu, e o idee. Mie îmi pare că femeile totuși ar trebui să ia hățurile, dar vedeți că chiar și între femei se întâmplă lucruri urâte. În loc să se susțină, femeile, din păcate, uneori își permit să fie răutăcioase și prin asta să descurajeze. Eu nu știu de ce noi încă nu știm să ne solidarizăm, pentru că asta ar putea fi o soluție. Femeile totuși ar putea să ridice un pic niște speranțe din genunchi și Maia Sandu ar putea fi o opțiune, deși sunt sigură că mai sunt femei, dar că mă gândeam la Maia Sandu, ar trebui și chiar e necesar ca ea să vină cu o echipă foarte puternică, absolut diferită de ceea ce avem noi. Există oameni care nu au fost implicați în politică, dar sunt buni specialiști, cu experiență în domeniu, dacă ea ar izbuti să formeze o echipă din oameni într-adevăr nepătați, necorupți și cu viziuni un pic mai largi, specialiști și cu dorința de a schimba, probabil că ar izbuti, ar convinge electoratul, așa mă gândesc eu. Dar trebuie fiecare să înceapă schimbarea de la sine.
Dar de fapt ce înseamnă această schimbare? Cum se face această schimbare? În ce scop se face?
Fiecare să-și facă în primul rând meseria lui foarte bine. Din momentul în care tu conștientizezi că dacă eu îmi fac bine meseria, eu aș putea să schimb foarte multe lucruri în țara asta. Eu înțeleg că nu sunt bine remunerat și asta te demotivează, dar în afară de bani mai există și alte motivații. Omul nu e sătul doar cu o bucată de pâine. Banul contează, ca să nu fim ipocriți. Banul contează, mai ales dacă ai familie. Dar în momentul în care tu mergi la serviciu și tu nu ai motivare și tu nu-ți faci cum trebuie meseria, eviți niște lucruri, toate, absolut toate detaliile astea duc la mari probleme.
Dar în Moldova, când se vorbește despre schimbare, în primul rând gândul duce la schimbarea sistemului, pentru că e putred sistemul, nu face dreptate conform legii celui care trebuie să fie îndreptățit. Aceste nelegiuiri, aceste nedreptăți, acestea așa demotivat lumea ca să piardă încrederea în toți și în toate.
Un sistem se schimbă foarte greu, pentru că așa cum Moldova e o țară foarte mică, noi suntem legați toți unii cu alții. E ușor să spui, hai să schimbăm, să schimbăm. Dar când suntem implicați, când avem o problemă, ce facem? Soluția cea mai simplă, repeșor, îmi sun fratele, cumnatul. Și asta e problema noastră. Noi nu știm să rezolvăm o problemă fără ca să fim datori cuiva sau zici că eu am să fac chestia asta pentru că nașul meu e dator și în caz de el o să mă scoată din beleaua asta. Îmi pare că asta e problema. Noi suntem prea puțini într-o țară prea mică, ne cunoaștem foarte bine între noi, chiar și ce facem prin pat și asta iese la suprafață. Oricum, nu există persoane care să fie ca un model. Uite, omul ăsta nu este corupt, nu are naș, nu are cumnat care l-a ajutat, nu s-a vândut, nu s-a cumpărat. Foarte, foarte puțini oameni. Eu spun asta așa cu într-o veselie, dar ca să scot la suprafață, chiar și glumind, pentru că lucrurile astea fiecare din noi le cunoaște.
Moldova scapă mai repede de sărăcie sau de corupție? Sau de ce ar fi nevoie mai repede să se debaraseze statul?
Corupția și sărăcia merg de mână. Atât de mare e abisul între cei care au foarte multă avere, avere mari, și oameni care nu au nimic. Prăpastia asta e foarte periculoasă.
Bine, dar au ieșit cetățenii la 7 aprilie 2009. Foarte mulți au ieșit acum, aproape de un an de zile, au loc aceste proteste în inima Chișinăului. Cei de la guvernare nu apleacă urechea să le audă păsul ăstora. Pentru că și aici s-a politizat și se zice că fiecare își urmărește scopul lui și dacă dai jos pe unii, de unde ai siguranța că îi ridici pe alții care merită să stea în fruntea țării?
Da, asta e o problemă. Nu știu care e soluția, sincer. De asta lumea pleacă. Mie îmi pare că asta e unul din cele mai mari motive pentru care oamenii care pot să prevadă niște lucruri hotărăsc să plece.
Dacă totuși concluzia e că cei mai deștepți au plecat, cei mai descurcăreți reprezintă diaspora, ei se află în afara Republicii Moldova. De ce nu s-ar solidariza ei să revină acasă să ia frâiele în mâinile lor și să pornească drumul ăsta al Moldovei să fie calea cea dreaptă. Pentru că foarte mulți exponenți ai diasporii au venit în alte state și au schimbat lucrurile.
Probabil că e vorba de tineri care nu au familie. E vorba de sacrificii. Când ai familie, deja tu ești mult mai prudent și mai ezitant. Dar când ești tânăr și plin de energie și speranțe, atunci ești, atunci vrei să schimbi, atunci simți că tu poți să mergi până la capăt. Motivarea asta e foarte importantă. Tu nu poți să ieși în stradă, să riști viața ta știind că ai un copil acasă de un an. E mult mai greu psihologic să te implici în lucrurile astea. Mie îmi pare că schimbarea ține de tineri cu nebunie aparte. Trebuiește nebunia asta, dar până la capăt, nu într-un moment când cineva te-a plătit și ți-a spus, uite, măi băiete, eu sau fată dragă, tu ești activă și frumoasă și deșteaptă, dar eu ți plătesc, hai, cât vrei, 500 de mii, îți cumpăr o vilă acolo la Nisa, cât vrei, gata, închide gurița și du-te și trăiește viața așa cum vrei tu. Și mi-mi pare că s-a întâmplat deja asta cu mai mulți tineri. Lucrul ăsta că cineva poate să te cumpere, e foarte tentant. Mulți tineri fac gălăgie numai pentru asta. Și vedeți că e foarte ușor să cumperi pe cineva. Este și problema asta la noi. Mai ales un tânăr care vine din sat, care... Nu vreau să fac acum discriminarea sat-oraș, dar eu vreau să pun accentul pe lucrul ăsta când vii dintr-un mediu cu multe lipsuri, cu multe frustrări. Și cei de la oraș au frustrările lor, dar de altă natură. Când tu devii activ, foarte implicat și într-un moment dat tu dai peste cineva care încearcă să te corupă, tentația e foarte mare. Tu fiind un om modest, cu lipsuri, vrei să-ți ajuți și părinții. Vedeți că oamenii care au ajuns bogați prin furt sau îi cunosc foarte bine psihologia noastră moldovenească. Din păcate, mulți s-au vândut așa. Și am ajuns la situația pe care o avem.
În următorii 25 de ani, cum ar trebui să arate acest stat, Republica Moldova? Pentru că sunt voci care spun că pentru o viață de om, 25 de ani e mult. Pentru un stat să se edifice, nu e chiar o perioadă atât de mare. Și cum trebuie să arate Moldova în următorii ani?
Relațiile între cei plecați și cei rămași trebuie să devină mult mai apropiate. Ar fi bine să ne unim cumva, pentru că multe lucruri se întâmplă pentru că poporul e dezbinat. Dacă eram un pic mai înțelegători, un pic mai nebunatici, mai cu bun simț, cu mai puține porniri de asta, eu să fiu cel mai bun și cea mai frumoasă sau cel mai bogat, dacă am avea alte repere, bine, ca să vorbesc acum de educație și cultură, asta trebuie să mai ia încă 25 de ani. Cu toate că asta stă la baza unui popor. Educația, cultura, dar legătura asta anume dintre cei plecați și cei rămași trebuie să fie mult mai temenică și nu doar așa, hai, eu îți spun un like, tu îți spui un like pentru evenimente așa de hai să ne distrăm, hai să bem un pahar de vin, cu toate că asta nu e rău, asta tot unește oamenii foarte bine, dar să ne unim mai mult decât prin divertisment. Pentru mine Moldova are viitor datorită oamenilor, dar noi trebuie să înțelegem valoarea noastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, a lucrat la ziarul local Est Curier din Criuleni, iar din 2008 activează la ziarul Jurnal de Chișinău. Este autoarea două cărți de poezie, Svetlana Coropceanu.
Este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, după o noapte petrecută în aeroportul Henri Coandă din București, așteptăm cu nerăbdare decolarea aeronavei Blue Air spre Bruxelles, capitala Belgiei. Urma să aterizăm pe aeroportul din Zaventem, dar după atentat terorist, vom ateriza pe aeroportul din Maastricht, situat la 120 de km de Bruxelles. În autocarul spre Bruxelles, când și când, la câte o spungitură între starea de veghi și amorțeală, observ peisajele scaldate în primele raze ale soarelui, care își fac locul printre nori. Prin geam se prindă parcele de iarbă îngrădite cu bârne de lemn, în mijlocul căror pascoile, mai aproape de linia orizontului, se văd case țărănești cochete din lemn masiv ori piatră. Drumurile sunt flancate de lisiere de copaci, au loc de frișeri. Nu însă ca în Republica Moldova, unde pe parcursul ultimelor ani pădurile sunt hăcuite nemilos. Copacii de pe marginea drumurilor din Vâlcea sunt răriți fiind tăiați probabil doar cei bătrâni ori cei atinși de îngheț. Îmi amintesc de călătoria istorică a președintelui interimar Mihai Ghimpu cu elicopterul pe deasupra pădurii de la Țiganca, ocupată de ex-președintele Voronin. Presa a crezut în sinceritatea intențiilor celor care au preluat conducerea Mult Silva. 3 ani mai târziu, statisticile au arătat însă că în timp ce comuniștii au arendat 14.000 de hectare de pădure în 8 ani de guvernare, până în 2013, liberalii care promiteau să pună capăt acestui proces au dat în arendă încă 11.000 de hectare. Belcea e deosebită prin orașele, infrastructura acestea, dar în special prin natura frumoasă, mediul curat față de care belgenii manifestă un respect deosebit. Marți. După mai bine de 2 săptămâni de la atentatele teroriste, orașul Bruxelles tinde să revină la normalitate în măsura în care cuvântul este potrivit în acest context. Pe unele străzi mai sunt văzute mașini militare, soldați cu arme impunătoare afișate la vedere. Filtre de securitate te întâmpină la intrarea instituțiilor europene, gări, dar și în magazinele mai aglomerate. Grand Place, inima turistică a orașului, care de regulă e foarte aglomerată, acum aproape că e pustie. Lipsa oamenilor se explică și prin faptul că mulți sunt catolici și își petrec vacanțele de Paște în afara orașului. Împreună cu câțiva jurnaliști din Republica Moldova și România, vizităm câteva centre comerciale. Constatăm că prețurile la haine și încălțăminte nu variază de cele din Republica Moldova. Ba chiar pe alocuri găsești lucruri la prețuri mai mici ca cele de acasă. Și asta în timp ce salariul minim în Belgia e de circa 1.500 de euro, pe când în Republica Moldova e de circa 1.900 lei, adică de vreo 15 ori mai mic. Seara ne deplasăm la sediul Parlamentului European. Vor fi marcați 75 de ani de la evenimentul tragic masacru de la Fântâna Albă. Trupele încăvădăului au lansat zvonuri potrivit cărora sovietici ar fi permis trecerea graniței în România. Locuitori din mai multe sate din Valea Siretului au format o coloană de peste 3.000 de persoane care au luat calea spre Hotar. Aveau față drapele și însemne bisericești. Din coloană făceau parte femei cu prunce în brațe și bătrâni. În Poiana Varnița, la circa 3 km de granița română, grăncerii sovietici i-au somat să se oprească. Coloana a ignorat somații, iar sovietici au tras în plin cu mitraliere. Cei rămași în viață au fost lichidați și îngropați în grupuri comune. Tinerii din Republica Moldova ascultă cu mult interes și atenție discursurile vorbitorilor. Miercuri. La intrare în sediul Parlamentului European atrage atenție o placă impunătoare de beton cu fragmente de grafite. E o porțiune din zidul Berlinului căzut la 9 noiembrie 1989, simbol al cortinei de fier. Oriunde ar fi aceste segmente de beton, fac notă discordantă în peisaj. Continuă să joace rolul chiar și firimițat, de a nu fi niciodată la locul potrivit. Seara pornind spre casă de pe aeroportul Zaventem, doar câteva companii și-au reluat zborurile în ultimele zile. În jurul aeroportului vedem soldați, mașini militare. La intrarea pe teritoriul aeroportului trecem printr-un control minuțios al bagajelor. Oamenii care trec prin filtrul de securitate sunt separați în două rânduri, despărțiți de plăci de beton înalte. Intrarea în terminal se face printr-un hangar uriaș. După lungi ore de așteptare și noi controle minuțioase ale bagajelor, ajungem în zona ghișeilor duty-free. Aici e liniște, lumea puțină, doar câteva magazine și-au reluat activitatea. Ecoul atentatelor mai bântuie unghierile acestor încăperi. Joi, aproape de ora 7 dimineața, intrăm în vama Republicii Moldova, marcată de o stemă nefriez de mare. Mă surprinde la fel cum m-a surprins placa de beton din fața Parlamentului European. În spatele este un panou publicitar pe care scrie Duty Free. Începe Imperiul ușor, locul stării de somnolență e luat de tristețe. Trecem pe lângă sate cu drumuri și infrastructura degradată, cu ogrăzi împresurate cu scârte de coceni și paie. Oamenii noștri nu-și imaginează să-și semene parcelele din jurul casei cu iarbă. Ar muri de foame. Să hrănesc cu ceapă și cartofi crescuți cu mâna lor, cu păsările și animale întreținute pe lângă casă. Nu au bani pentru călătorii, sărmanii noștri pensionari. Și da, nu cred că copiii cetățenilor Republicii Moldova plecați peste hotare vor mai reveni aici peste ani decât în călătorii pentru a revedea mormintele și locurile unde au copilării strămoșii lor. Vineri. Revin la serviciu. Toți mă întreabă cum a fost în deplasare. Mi-a plăcut Europa? Te îmbolnăvește, le spun eu. Deja am avut câteva simptome. Aș vrea să iau de culori pe cutare, care și-a depozitat materiale de construcție în mijlocul drumului, pe patronii unor paruri din preajma casei noastre, care se neacă în gunoaie. Vreau să iau de culori și să scutur angajatul poliției rutiere, care oprește microbusul și așteaptă în spatele acestuia să coboare șoferul ca pentru o vorbă. Aș vrea să-l scutur pe cutare deputat, pe cutare politician. Simboala se acutizează de la o oră la alta. Dacă aș fi două, mi-aș da o palmă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.